إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون نزام الإسلام نوصيني pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya leo insha Allah ta'ala tutazungumzia kuhusu vipi atakiwa muislamu kujiandaa na kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika hatujabakisha isipokuwa ni masiku machache Ramadhani kuingia. Tulikuwa tukihesabu miezi kadhaa bado Ramadhani kufika, tukaanza kuhesabu wiki kadhaa Ramadhani bado kufika, sasa hivi tumeanza kuhesabu masiku. Ina maana kuwa Ijumaa ijayo huenda ikawa ndio siku ya kuangalia mwezi, na kisha tukaamka na saumu siku ya Jumamosi. Kwa ni jambo ambalo kwa hakika yatakiwa kila Muislamu ajiulize kuwa amejiandaa vipi na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo insha Allah Taala nitazungumzia kuhusu baadhi ya mambo muhimu yanayotakiwa kwa kila Muislamu kuhakikisha kuwa mambo hayo ameyaweka sawa kabla mwezi mtukufu wa Ramadhani kuingia. Jambo la kwanza ndugu zangu Waislamu ambalo ni muhimu kwa kila jambo katika Uislamu, ikhlasu niyya wal azimatu as-sadiqatu ala siyam. Ni Muislamu kuitakasa nia yake, Muislamu kuitakasa nia yake na kuweka azma ya kikweli kweli, kwa kuwa mwezi huo Allah akimjalia akiwa kwa hai na ni mzima wa afya atakuwa ni mwenye kufunga mwezi huo. Hili ni jambo ambalo lina faida kubwa sana, na si kwa kuweka nia hiyo na azma hiyo kwa ajili ya Ramadhani peke yake, bali kwa ibada zote. Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوم صلى الله عليه وسلم لسيما من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. مسلم يوتي أتاكا أتاكايوكا نيا نعزما يكي كولي كولي كفانيا جامبو لخير إبادة نكيشا أسفاني إبادة هيو kwa kuwa labda kumepatikana mane kizuizi cha kumzuia kufanya hiyo ibada, ama sababu nyingine yoyote ikamfanya asifanye ibada hiyo, lakini kabla hapa alikuwa ameweka nia ya kikweli kweli na azma kutoka moyoni mwake ya kuwa atafanya ibada hiyo. Mtume anasema kuwa Allah humwandikia mja wake huyo thawabu za hiyo ibada kamili, licha kuwa hajaifanya, lakini anaandikiwa kuwa hiyo ibada ana thawabu zake kamili. Wa in hamma biha fa'amilaha, lakini ikiwa Muislamu ateka azma na nia ya kikweli kweli kufanya ibada fulani, na kisha Allah akamjalia kuifanya, katabaha Allahu lahu asharan ila 700 dhifin ila adhafin kathira. Baada tu ya kuifanya ibada ile na ikawa Allah ameikubali kwa kuwa ni ibada sahihi, umetimiza nguzo zake, sharti zake, wajibati zake, Allah hukuandikia hiyo ibada thawabu zake mara 10, na kisha huwa anakuzidishia thawabu hizo mpaka zifike thawabu mara 700 kulingamana na utofauti wa ikhlas mtu kwa mtu na utofauti wa utakapotekeleza ibada hiyo ukajitahidi katika zile sunna zake na yote yanayotakiwa uyafanye kutoyaacha. Kwa jambo muhimu ni tuweke nia, ikhlas na azma ya kikweli kweli ya kuwa tunaongoja huu mwezi na Allah akitujalia ukifika tutaweza kuufunga. Hili ni jambo muhimu. Utakuwa tayari ushapiga hatua ya kwanza katika kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la pili, ndugu zangu Waislamu, ni kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imepokewa kutoka kwa mmoja kati ya salafu salih anaitwa Ma'la ibn al-Fadl, qala, alisema, kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum Ramadhan. Huyu Ma'la ibn al-Fadl anasema ya kuwa wema waliotutangulia walikuwa wakimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa muda wa miezi 6 kabla Ramadhani kufika, ili Allah awafikishe salama Ramadhani. Wayad'una Allah 6 ashhurin, na kisha baada ya Allah kuwapa taufiq ya kufunga mwezi wa Ramadhani tena wanaendelea kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa muda wa miezi 6, ayatakabbala minhum, Allah awakubalie saumu yao. Kwa ni muhimu sana muislamu kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la tatu ambalo ni muhimu kwa muislamu kulihakikisha amelifanya kabla Ramadhani ni at-tauba an-nasuha. Muislamu anatakiwa atubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tena tauba ya kikweli kweli, hasa hasa kwa yale madhambi makubwa anayojua kuwa aliyafanya kabla Ramadhani kufika au ametubia madhambi hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Tirmidhi kwenye Jami ya Tirmidhi, na pia hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari kwenye Al-Adabul Mufrad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume rehma na amani ziwe juu yake alisema, raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadhanu thumma salakha qabla an yughfara lahu. Mtume anasema ya kuwa amepata hasara mtu atakaye ingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ukafika na ukakupata uko hai, kisha mwezi huo ukaendelea kwenda mpaka ukaisha kabla hujasamehewa. Mtume anasema mtu huyo kama kuna hasara shehe kuipata, basi hiyo ni kubwa zaidi ambayo ameipata kwa maisha yake. Lakini sasa hauwezi ukasamehewa kwa kuwa umefunga Ramadhani, la, bali utasamehewa pale utakapoomba tauba, kwa sababu Ramadhani ukiifunga huwa ni sababu ya kusamehewa madhambi madogo madogo, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi nyingine ya kuwa as-salawatul khams wal juma ila al-juma wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idha jtunibatil kaba'ir. Mtume anasema hizi sala tano tunazoswali, na hata Ijumaa mpaka Ijumaa, na kisha Ramadhani mpaka Ramadhani, huwa ni sababu ya Muislamu kusamehewa madhambi yake pale atakapojiepusha na madhambi makubwa. Kumaanisha kwa makubwa hausamehewi kwa kufanya hizo ibada, madhambi makubwa mpaka uombe tauba, tena tauba yako iwe ni tauba tunasoha. Je, tauba hii ambayo utakiwa uiombe ndio kubaliwe na madhambi yako ufutiwe na usamehewe ni tauba aina gani? Ni ile toba iliyotimiza masharti yake. Na masharti ya toba, ndugu zangu Waislamu, ni matano. ikiwa hilo dhambi ni kati yako na Mola wako, na ikiwa dhambi hilo ni kati yako na mwanadamu, kuna masharti sita uyatimize. Sharti la kwanza ni Muislamu kujutia kwa dhambi lake alilofanya. Sharti ya pili ni Muislamu kuacha dhambi hilo. Sharti ya tatu ni Muislamu kuweka azma kutoregelea dhambi hilo tena. Sharti ya nne ni ufanye yote hayo kwa ikhlasi, usifanye kwa ajili ya kutaka kumridhisha mtu ama kumfurahisha mtu, na ile hali ndani ya moyo hauna haja kabisa hata ya kuomba msamaha. Sababu tokea hivyo wakati mwingine, labda unafanya kazi mahala fulani ukashikwa, kwa sababu ulikuwa unaibaiba kila siku, 40 zikafika ukashikwa, basi ukaanza kuonesha kuwa unajutia, ukaanza kuongea mbele ya watu wakikusikia kuwa staregelea, na ukaonesha kuwa nimwacha ilikuwa zinasilifanya, lakini kumbe unasema tu kwa mdomo, ili angalau kazi usifutwe na bosi akusamehe, lakini ndani ya moyo unasema siwachi. Huyo hajasamehewa bado madhambi, hajasamehewa. Kwa lazima ufanye kwa ikhlas, kwa kuwa unafanya hivyo kwa ajili ya Allah. Sharti ya tano ni lazima toba yako iweze kutimia kwa muda wake, na muda wa toba ambao toba ukubaliwa ni kabla haujafikiwa na sakaratul maut, yani kabla la gharghara, na hata pia kabla ya alama kubwa ya kiyama kujitokeza, alama ambayo ni jua kuchomoza kutoka upande wa magharibi, sababu kila siku jua linachomoza kutoka upande wa mashariki. Tukiona jua limechomoza kutoka upande wa magharibi, hiyo ni moja katika alama kubwa za kiyama. Kwa hivyo ukiomba msamaha, tauba haikubaliwi. Haya ni masharti matano ikiwa dhambi lako ni kati yako na Mola wako. Lakini ikiwa dhambi umemfanyia mwanadamu, utalazimika utimize sharti ya sita ndio usamehewe. Na sharti yenyewe, ikiwa ulimkosea kwa maneno ambayo unahitaji kwenda kumwomba msamaha, basi ni sharti ukamwombe msamaha. Na kama ni kosa ambalo ulikuwa kuna kitu chake ulimdhulumu, ni sharti umregeshe kitu chake, ndipo sasa usamehewe. Kwa mzangu Islamu, lazima kujitahidi kuomba msamaha kabla Ramadhani kufika, ili tusipate hasara ya kuwa Ramadhani imeingia na mpaka inaisha na bado tuna madhambi yetu yale yale, hatujasamehewa. Jambo la nne ambalo atakiwa Muislamu alifanye kabla Ramadhani kuingia ni Muislamu kujitahidi kusoma mlango wa saumu, ili ajue saumu nguzo zake ni zipi, masharti yake ni yapi, wajibati zake ni zipi, mubtilati za saumu ni zipi, ani mambo yapi ambayo nikiyafanya saumu yangu inabatilika, inavunjika, sifai kuyafanya nikiwa nimefunga, lakini mambo yapi natakiwa niyatimize katika saumu yangu ndio saumu yangu ikubaliwe na iwe sahihi. Je, atakiwa nifanye nini nikiwa nimefunga? Mambo haya yote atakiwa tuyasome. Kwa ukiwa labda kuna klipu ambayo unaweza kuisikiza inazungumzia kuhusu Ramadhani, basi isikize. Lakini pia ikiwa kuna darasa ambazo zinazungumzia kuhusu Ramadhani msikitini, ni vizuri Muislamu kuhudhuria darasa hizo. Ndio sababu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Sahih Bukhari ameweka mlango, mlango huo kauita babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Imam Bukhari ameweka mlango huo, akauita kwa nini? Ni mlango wa kuwa elimu yatakiwa itangulizwe kabla ya kauli yoyote, yani kabla maneno yoyote, na kabla ya amal yoyote, yani kabla ya kitendo chochote. Wastadalla biqaulihi ta'ala, kisha katimia anachokisema hicho, dalili yake ikawa ni kauli ya Allah, anasema Allah, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Ukisoma kitabu cha Umdatul Qari Sharh Sahih al-Bukhari, imepokewa yampokeo maneno ya mmoja kati ya maulama anaitwa Ibnul Munir. Ibnul Munir akisherehesha haya maneno ya Bukhari akasema, arada أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به. ابن المنير anasema ya kuwa Imam al-Bukhari aliposema kuwa lazima utangulize elimu kabla ya kuongea na kabla ya kufanya, alikuwa anakusudia ya kuwa elimu kwa kila jambo katika dini ni sharti ya jambo hilo kukubaliwa. Kwa hivyo jambo halizingatiwi kuwa umelifanya na ni sahihi ikiwa umelifanya kwa ujinga. Ndio sababu sisi Waislamu katika swala, kila tunaposwali katika suratul Fatiha huwa tunamuomba Allah, na moja katika dua ambazo tunamuomba Allah huwa tunasema kuwa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin, utuongoze njia iliyonyooka isiwe njia ya wale uliowakasirikia wala wale waliopotea. Hawa waliokasirikiwa ni kina nani? Waliokasirikiwa ndugu zangu Waislamu ni Mayahudi. Kwa nini Allah akakasirikia? Ni kwa sababu walisoma wakawa wana elimu, lakini wakawa hawatumii elimu yao, wakafanya mambo ambayo ni kinyume na elimu yao katika dini yao. Hawa ni Mayahudi. Kisha wala dhalin, na pia namuomba Allah kuepusha usiwe katika wale waliopotea. Wanaokusudiwa hapo ni kina nani? Ni manasara wa Kristo. Kwa nini Allah akakasirikia watu hawa? Na kisha kwa nini wakapotea? Ni kwa sababu ya kuwa walikuwa wanafanya mambo ya dini yao bila elimu, kwa ujinga. Ana hawakujihusisha na kusoma dini yao. Hawakujihusisha na kusoma dini yao. Kwa Muislamu hafai kuisoma dini kisha sifanyie kazi, kwa sababu utakuwa unajifananisha na Mayahudi. Lakini pia hufai kufanya mambo ya dini bila ya elimu, hapo utakuwa unajifananisha na manasara. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie Ramadhani ingie tukiwa katika hali ya uzima na tuweze kuifunga Ramadhani hiyo. Atujalie tupate khairi na fadhila zote za mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salamu ala sadiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo yatakiwa Muislamu ajitahidi kuyafanya kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuingia, na yani katika mambo ambayo inazingatiwa kama maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni Muislamu ambaye ana deni lolote kujitahidi kulipa deni lake la Ramadhani iliyopita, kama alivyokuwa anafanya Aisha radhiallahu anha. Aisha anasema kuwa alikuwa akidaiwa Ramadhani na kisha anakosa nafasi ya kulipa mpaka mwezi wa Shaaban ufike, na mwezi wa Shaaban ndio huu mwezi ambao sasa tuko ndani na unaelekea kuisha. Kwa mwezi wa Shaaban mtume alikuwa akifunga sana mwezi wa Shaaban. Sasa Aisha alikuwa akifunga pia pamoja na mtume, lakini sasa yeye alikuwa akifunga akilipa saumu zake za faradhi ambazo anadaiwa, huku mtume anafunga sunna. Kwa hii ni nasaha kwa kina mama, kwa kuwa ikiwa kuna mtu yote ambaye ana deni ajitahidi kulipa Ramadhani ndio hii inaelekea kufika. Lakini hata sisi wanaume pia kuna wale ambao wanaweza kawa na madeni, basi usijisahau, Ramadhani inaenda kufika, kwa hivyo ujitahidi kulipa madeni. Jambo lingine ambalo atakiwa Muislamu ajitahidi kulifanya ni kujizoesha baadhi ya ibada ambazo labda ana muda mrefu bila kufanya ibada hizo, ili mwezi mtukufu wa Ramadhani ukifika awe tayari hizo ibada sasa anazifanya bila ya wasiwasi na bila tatizo lolote. Kujitahidi kujizoesha ibada hizo, ndio sababu napata kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana Shaaban, na tukawa tunahimiza kwa Waislamu watakiwa jitahidi kufunga Shaaban. Ni moja katika mazoezi ya kufunga. Kwa mtu aliyefunga Shaaban siku 10, siku 20, 25, kwa hivyo hata Ramadhani kiingia hawezi akawa ana panic na kuwa na wasiwasi kwa sasa itakuwaje. Kwa nini? Kwa sababu saumu aliyokuwa kifunga ndani ya Shaaban ndio hiyo hiyo itakapokuwa ndani ya Ramadhani, tofauti tulikuwa hii ni ya sunna na ile ina faradhi. Lakini muda utakaofunga katika saumu ya sunna ndio ule ule muda utakaofunga katika saumu ya Ramadhani. Hivyo hivyo pia Muislamu ajitahidi kusoma Qur'an. Mwezi wa Ramadhani atakiwa Muislamu asome Qur'an zaidi, lakini itakiwa ujitahidi kabla ya Ramadhani, uwe kabla ya Ramadhani na hata baada ya Ramadhani hiyo Qur'an unaendelea kuisoma. Takiwa muislamu ajitahidi katika ibada za usiku, kiyamu leo, si mpaka Ramadhani ifike, bali kuna wengine hata Ramadhani ikifika mpaka tarawe aswali na watu, lakini ye ikishaisha ndio hivyo tena, mpaka tena mwakani. Kuna ibada kama sadaka, zaka, katika Uislamu wajitahidi ibada hizi kuzifanya si tu Ramadhani mpaka ifike, bali hata kabla Ramadhani. Ibada za kujitahidi kuhudhuria kwenye durusi si kwa mpaka Ramadhani ifike, hata kabla Ramadhani. Na kusikiza durusi ni mambo ambayo yatakiwa Muislamu ajitahidi kuyafanya. Lakini jambo ambalo pia tumekatazwa tusilifanye, ndugu zangu Waislamu, hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiallahu anhu, na hadithi inapatikana kwenye Sahihi al-Bukhari na Muslim. Abu Huraira anasema kuwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sallallahu alaihi wasallam alisema, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yawmin au yawmaini illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu faliyasum dhalika al-yawm. Mtume anasema Muislamu yoyote asiutangulie mwezi wa Ramadhani kabla mwezi wa Ramadhani kufika kwa siku moja ama siku mbili, akawa anafunga hizo siku mbili ama siku moja kabla Ramadhani kufika, ni makosa. Na hizo siku zinaitwa somu ya mushaka, ani bado hauna uhakika na hakuna uhakika ya kuwa mwezi umeandama na habari zitatufikia, wewe unasema kuwa hata kama ni hivyo mimi nafunga, ni makosa. Kwa hivyo ina maana kuwa ile Alhamisi ama Ijumaa ni makosa Muislamu kufunga. Na hata ikiwa mwezi hautaonekana Ijumaa, Jumamosi sasa pia kufunga ni makosa. Isipokuwa Mtume akasema yule ambaye ni kawaida yake kufunga siku ambazo ni hizo, na ikawa siku hizo zimeangukia kabla Ramadhani kwa siku moja au siku mbili, basi anaruhusiwa kufunga. Mfano kama mtu ambaye kawaida ni kufunga Alhamisi na Jumatatu, kuvikawa sasa Alhamisi imekuja kabla Ramadhani kwa siku mbili, unaruhusiwa kufunga. Kwa nini? Kwa sababu lengo lako si kutangulia Ramadhani kwa kufunga kabla yake siku moja au siku mbili, bali ile ni somo ambayo huwa kawaida unaifunga siku zote, sasa unaruhusiwa kuifunga. Inshallah Allah kutujalia Ijumaa ijayo tutazungumzia na tugusie baadhi ya ahkamu za mwezi. Ama kwa leo haya ambayo tumezungumzia, muombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuweze kujitahidi kuyatimiza haya ambayo yatakiwa Muislamu ajitahidi kuyafanya kabla Ramadhani, kwa kuwa ni moja katika maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Allah tujalie miongoni mwa wale wanaosikia mema na wanayafuata. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.